un iedziļināties visos jautājumos, kas mums stāv priekšā izskatīšanai. Sāksim darbu. Labi, tātad darba kārtībā mums ir šobrīd piedāvāts viens jautājums. Un ja papildināmo iebildumu no kolēģiem par šo piedāvāto darba kārtību nav, tad es spiedīšu pogu sākt sēdi. Un ja iebildumu un papildinājumu nav, tad lūdzam nobalsot par šo darba kārtību. Tā, un tagad man ir jādabū poga. Veru, jā, uzsākt izskatīšanu un uzsākt balsošanu. Tā, kolēģi, balsojumu slēdzu, esam nobalsojuši un visi piekrītam šai darba kārtībai. Un mūsu šodienas jautājums tātad ir, tūliņ es dabūšu, ir informācija par sociālo pabalstu izmaksām 2022. gadā. Ja atceramies pagājušā gada sākumu, tad mēs daudz ko runājam par to, ka mēs būsim pirmo gadu kopā un arī daudzi pabalsti ir no jauna un tāpēc nav tādas pieņēmumu, kā šie jautājumi gada laikā varētu risināties un attīstīties un kāda varētu būt mūsu iedzīvotāja aktivitāte, izmantojot šos mums piedāvātos sociālos pakalpojumus. Lūdzu, meitenes, stādieties priekšā un tad mēs labprāt uzklausīsim jūsu informāciju.
Jā, labdien! Ziņotā tad sociālās pārvaldes un sociālā darba nodaļas vadītāja esmu Laura Līdeciņa. Un sniegšu informāciju par sociālo pabalstu izmaksām 2022. gadā. Tad 2022. gadā trūcīgas mājsaimniecības statusa līmenis un šobrīd arī ir 272 un 190 un ir piešķirts status 795 mājsaimniecībām, kurās ir 1287 personas. Un arī maznotrošinātas mājsaimniecības statusas liekas ir 327, pirmā persona 229, otrā un ir piešķirts 233 mājsaimniecībām, kurās ir 404 personas. Un pārtikas un higiēnas paku saņemšanas slieksnis arī 22. gadā bija tāds pats kā maznodrošinātas mājsaimniecības status slieksnis. Budžeta izlietojums. No plānotā budžeta izpildē 947 tūkstoši, kas ir 89%. Un budžeta izlietojums pa sadalījumiem ir pamata sociālajai palīdzībai, kur ietilpst garantētais minimālais ienākums, mājokļa pabalsts, krīzes pabalsts, veselības aprūpes pabalsts, sociālās garantijas bāriņiem, audžu ģimenēm ir 864 tūkstoši. Un budžeta izlietojums brīvprātīgai iniciatīvai bērna piedzimšanas pabalsts, apbedīšanas pabalsts, veselības aprūpe, ēdināšana ir 83 tūkstoši. Ieņēmumi ir mērdotācijas no audžu ģimenēm, finansējums par mājokļa pabalstu ir 161 tūkstotis. Un pamata sociālā palīdzība, šeit tiek atspoguļotas lielākas izdevumu pozīcijas, garantētā minimālā līmeņa pabalstu ir saņēmušas 210 personas, kurās ir 400, no kurām ir 210 mājasaimniecības, no kurām ir 406 personas, un tie ir 164 tūkstoši. Mājokļa pabalsts ir izdevumi, kas saistās ar mājokli, kurināmā iegādē gāzes balons, apkura apsaimniekošana, elektrība, atkritumi. Tās ir 787 mājasaimniecības, kurās ir 1230 personas. Izlietotie līdzekļi 324 tūkstoši un no valsts ir saņemts finansējums 138 tūkstoši. Tālāk ir veselības aprūpes pabalsts trūcīgām maznodrošinātām mājasaimniecībām un stacionārā operācijas apmaksai. Kopā ir 638 mājasaimniecības, no kurās ir 855 personas un tie ir nepilni 42 tūkstoši. Pabalsts krīzes situācijā ir saņēmušas 15 mājsaimniecības, kurās 34 personas, kas arī iedalās katastrofās, kad cietis vienīgais dzīvošanai derīgais īpašums, 4 mājsaimniecības, 9 personas, un citu ārēju notikumu radītu seku novēršanai vai mazināšanai, pamatvajadzību nodrošināšanai 11 mājsaimniecības, 25 personas, un kopējais izlietojums 10 tūkstoši. Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti. Tas ir bērna piedzimšanas pabalsts. Šeit arī tiek uzskaitītas lielākās izdevuma pozīcijas. Bērna piedzimšanas pabalsts 133 personas nepilni 40 tūkstoši. Pabalsts veselības aprūpei, kurā ietilpst bērna brīļu redzes korekcijas izdevumi bērnam ar invaliditāti, ar celiakiju, persona, kura slimo ar tuberkulozi, Černobiļas un Afganistānas kara dalībniekam, kopā ir 91 persona un izlietoti nepilni 8 tūkstoši. Apbedīšanas pabalsts ir 400 eiro apmērā, un pabalstu ir iespēja saņemt tām personām, kurās pilnā apmērā, kurām nav veiktas sociālās iemaksas Valsts sociālajā apdrošināšanas aģentūrā, vai arī, ja Valsts sociālajā apdrošināšanas aģentūras izsniegtā izziņā ir rakstīts, ka pabalsta apmērs ir zem 400 eiro, tad tiek izmaksāta starpība. Pagājušajā gadā ir par 47 personām saņemts apbedīšanas pabalsta iesniegumi un izlietoti nepilni 15 tūkstoši. Un arvien vairāk paliek to personu skaits, kurām apbedīšanu uzņemas sociālā pārvalde. Un ja personai tiek veiktas sociālās iemaksas, tad tas apbedīšanas pabalsts no VSA tiek pārskaitīts pārvaldei. Un pagājušā gadā tie ir bijuši 5341 eiro. Tālāk, dokumentu atjaunošanas pabalsts salīdzinoši ar iepriekšējo gadu ir lielāks. Tās ir 87 personas. Individuālo mācību līdzekļu pabalsta dāvanu kartes mācību līdzekļu iegādēja tikai izlietoti 23 tūkstoši par 1535 skolēniem. Tas nav galīgais skaitlis, jo janvārī ir saņemts rēķins par decembra mēnesī izsniegtajām dāvanu kartēm, un tās vēl ir 460. Un ēdināšanas izdevuma apmaksai 219 personas, tie tieši 9 tūkstoši. Kas neiet? Aizslēgs Viktoru. Nākamās izdevuma pozīcijas ir sociālās garantijas bāriņiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžu ģimenēm. Pagājušajā gadā audžu ģimenēs ir bijuši 41 bērns, un par to ir saņemts pabalsts bērnu uzturam audžu ģimenē. Katru mēnesi 123 tūkstoši, un no valsts ir saņemts mērķdotācijas 23 tūkstoši. Arī pagājušajā gadā Balvu novada B ir ievietoti 16 Balvu novada bērneaudžu ģimenēs, un arī tika izmaksāts vienreizējais pabalsts mīkstā inventāra iegādēja 4000 eiro apmērā. 8 bērni kļuva pilngadīgi, kuri arī saņēma vienreizējo pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai un mīkstā inventāra iegādēja. Un bērni, kuri sekmīgi mācās, tas ir no 18 līdz 24 gadu vecumam, var saņemt ikmēneša pabalstu. Jā, un pagājušā gadā tie ir bijuši 31 bērns. Un vēl nedaudz par Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstu. Sociālajā pārvaldē palīdzību ir saņēmušas 298 personas. Un no tām personām, 180 personām ir piešķirts sociālā mentora pakalpojums. 2022. gadā, 16. martā, tika pieņemts pirmais iesniegums, un no tā laika ir izlietoti gandrīz 139 tūkstoši. Izmaksas sedz valsts 100% apmērā, no kurām esam saņēmuši atpakaļ 130 tūkstošus, decembra mēneša izmaksas saņemsim janvārī. Un GMI pabalsts izmaksās 278 personām, 71 tūkstotis, krīzes pabalsts 265 personām, tie ir 66 tūkstoši, mājokļa pabalsts ir 4 mājsaimniecības, 8 personas, tas ir tūkstotis, un izsniegtas krīzes izziņas pārtikas un higienas saimniecības preču saņemšanai izziņas ir 116, kurās ir 275 personas. Un Balvu novada bāriņtiesa ir pieņēmusi arī lēmumu par ārkārtas aizbildnības nodibināšanu un ārkārtas aizbildņa iecelšanu vienai Ukraiņu mājasaimniecībai, kurā ir divi Ukrainas bērni, un kopējais izlietojums ir 2600. Un šajā slaidā tiek atspoguļoti Labklājības ministrijas prognozējamie grozījumi sociālās palīdzības jomā. Tos paredzot nākamos 3 gadus, ieskaitot arī šo gadu, un prognozēts tiek, ka paaugstināts būs garantētā minimālā ienākuma slieksnis, trūcīgas un maznodrošinātas mājasaimniecības ienākuma slieksnis. Un tiklīdz tiks apstiprināts valsts budžets, tiks veikti arī attiecīgie grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā par minēto sliekšņu paaugstināšanu. Un arī tad mūsu pienākums ir grozīt mūsu saistošajos noteikumos par sociālo palīdzību maznodrošinātas mājasaimniecības ienākumu slieksni. Un šeit jau arī zemāk apakšā ir, ka no 1. janvāra maznodrošinātas mājasaimniecības ienākumu slieksnis pārtikas un pamata materiālās palīdzības saņemšanai ir 376 pirmā persona un 264 nākamā. Un tad mēs saredzētu to, ka maznodrošinātas mājasaimniecības sliekšņa paaugstināšanu veikt tādā līmenī, kādā ir noteikts arī pārtikas un pamata materiālās palīdzības slieksnis. Nu jā, tas ir tas zemākais slieksnis maznodrošinātas mājasaimniecības statusam. Maksimālais apmērs ir 501 un 351. Ir arī pašvaldības, kas arī ir tādos sliekšņos pacēlušas. Bet, nu jā, tas ir jāizvērtē. Paldies!
Tā, paldies! Jā, jūs tagad mūs apbērāt ar paldies par sagatavoto informāciju ar lielu kaudzi, bet gribētu vēl droši vien uzdot jautājumu, bet tās informācijas bija tik daudz, ka
viens par... patīt.
Tieši tā es arī gribēju ierosināt, ka mēs patinam atpakaļ un tagad lēnām.
Oi, Viktoris,
varbūt atgriežamies pie katra slaidā, un lai mēs varam arī pajautāt un jūs attiecīgi pastāstīt,
ja.
Kas aiz šiem skaitļiem tīri cilvēciski slēpjas, kā jūsu, teiksim, tās, nu, mēs visu laiku runājam, ka nebija pieņēmumi, bet kaut kādi pieņēmumi bija, droši vien, kā šis gads virzīsies, kas ir gājis tā, kā jums šķita, ka ies vai savādāk. Un tad iesim cauri un paskatīsimies. Man pašai arī bija vairāki jautājumi, un droši vien, ka arī kolēģiem šādi jautājumi būs.
Nu šeit ir tās materiālās situācijas izvērtēšana, kas tajā pagājušajā gadā ir bijusi 795 mājasaimniecībā.
Tad kopumā mums ir vairāk kā 1000 mājasaimniecību, kas ir uz šī te?
Jā, kas regulāri atjauno statusu, un nu jā, tie maznodrošinātajā ietilpst arī tas pārtikas pakalīmenis, ka bija vienāds, viņš nedalījās tā kā no šī gada janvāra viņš dalās, tad šobrīd te ir tāds konkrēti tie cipari 327.
Nu, jautājums vēl, kādas ir tendences, pieņemsim, salīdzinot gadu, vai šīs personas paliek vairāk?
Tās pašas vai vairāk paliek, vai cik ir tādu ilgstošu un...
Jā, ir nedaudz, salīdzinot ar to, ka ienākumu līmenis paaugstinās, un līdz ar to arī paaugstinās pabalstu saņēmēju skaits, personu skaits, mājasaimniecību skaits.
Par cik ir apmēram pieaudzis, vai jums nav salīdzinošā materiāla?
Nepateiksim. Mēs varam aprēķināt, nodot informāciju, par cik ir apmēram pieaudzis.
Jā, labi, tad varbūt ejam pie nākamā slaida.
Jā, budžeta izlietojums.
Tad tie, ka, piedodiet, es varbūt nevisu saprotu ieņēmumi, tie, kas ir, tie, kas atnāk no valsts.
No valsts, jā. Tur ir, jā, tās audžu ģimene mērdotācijas, mājokļa pabalsta finansējums un citi tie ir ienākumi, tā ir pārsvarā par apbedīšanas pabalstu, ko saņem no VSA, ja pašvaldība bērē personu, ja nav tuvinieku, nav apkārtnieku.
Jūs teicāt, ka pieaug tas skaits,
ko tieši pašvaldība.
Jā. Kādi ir tie gadījumi? Nu, tuvinieki vienkārši atsakās, vai viņi nav?
Nav tuvinieku, ļoti bieži arī ziņas ir no valsts policijas, ka persona bez radiniekiem ir atrasta, piemēram, mirusi un sazinās ar mums. Un arī mums nav nekādas informācijas programmā par tuviniekiem neko, tad vienkārši apbērēšanu mēs arī uzņemamies.
Un kur tad viņi tiek bērēti, tieši kurā vietā?
Attiecīgi dzīves vietai piesaistīts pagastā, kurā ir tā kā pa vietu vai arī balvos. Jā.
Kā šī, nu, jā, tad kā tas tieši notiek, kas to veic, jūs ņemat pakalpojumu?
To veic sociālo pakalpojumu nodaļa, mēs tik aprēķinam saistībā ar pabalstu izmaksāšanu, mēs pieņemam lēmumu pakalpojumu nodaļa pilnvaru.
Jā, pakalpojumu. Labrīt, ziņo arī vadītājas vietnieces administratīvais un saimnieciskais jautājums Linda Leicāne. Es nedaudz papildināšu. Tā kārtība ir sekojoša, ja nav kas uzņemas atbedīt šo mirušo novada iedzīvotāju, tad šo pakalpojumu nodrošina pakalpojumu sniedzēs, sazinoties, kurš ir attiecīgi izdevīgākais un tiek sazināts ar attiecīgo teritoriju, pagasta teritorijas pārvaldnieku vai pilsētas par kapavietu, teiksim, viss tiek norunāts, saskaņots attiecīgi, ja nav radinieku. Ja varbūt ir kādas vēlmes iepriekš izteiktas iedzīvotājiem.
Bet jums ir iepirkums uz apbedītāju, vai jūs kāpēc izvēlaties?
Nav, mēs pēc situācijas.
Pēc situācijas.
Jā, pēc vietas piesaistam.
Jā, tur dažnai dažādas tās situācijas ir bijušas, ka arī citā novadā tā situācija ir notikusi, bet iedzīvotājs ir mūsu tur attiecīgi. Bet jebkurā gadījumā izskatām to izdevīgāko piedāvājumu uz konkrēto situāciju.
Labi, paldies.
Kādi jautājumi?
Par mājokļa pabalstu, tad mēs tagad skatāmies. Tā, nu tas bija tas, par ko šķiet, ka pagājušā gada sākumā bijis lielākais satraukums, kā tas būs, un tad varbūt pastāstiet mazliet detalizētā gada laikā, kā vispār, kā tas nāca, kā tas gāja, kad bija lielākais pieplūdums, kad varbūt bija pieklusums un nu, to dinamiku gada laikā.
Lielākais pieplūdums, tas bija oktobris, vai ne?
Mums bija tādiem kā uzliesmojumiem, kurināmā iegādi viņi vairāk iegādājās vērsās sezonas, teiksim, līdz pavasarim gada sākumu un tad sākās no oktobra līdz gada beigām. Attiecīgi, personu skaits viennozīmīgi pieauga šo mājsaimniecību skaits, bet par cik valsts kompensē 50% no šīm izmaksām, tad mums šobrīd nebija tik ļoti liela baža par šo mājokļa pabalsta izpildi apmēru izlietojumu.
Ok, kolēģiem vēl ir jautājumi par šo. Labi, jām tad vēl tālāk atgriežamies.
Ļoprāt, jā, iniciatīva. Šeit kādi jautājumi?
Gribētu palaicāt, cik ir Černobiļas seku likvidācijas personas, kas piedalījušās?
Kas ir griezušās pie mums, varētu būt kaut kādas 12, 14
novada, ja?
Apmēram, jā. Iepriekš bija 16, bet tad nu, 12, 14 varētu būt.
Un Afganistāna?
Afganistānas kaut kādas 7, 8.
Tās ir personas, kuras ir vērsušas pie mums pēc
Dokumentu atjaunošana, tas ir parasti ir vairāk nozaudētie vai vienkārši, kad viņiem pienāk?
Pēc saistošajiem noteikumiem mums ir vienu reizi 5 gados.
Jā.
Trūcīga statusa vai iegūšanas laikā, vai nu kad ir statuss. Un nu, šobrīd ir tas, kad par to ID karti tā informācija, ka ir līdz 31. maijam obligāti jābūt, un viņi tā kā arī par to ir ļoti sasparojušies, un tā kā nozaudēts, tad tādas informācijas mums nav. Tā kā viņi sakārto savus dokumentus, daudziem arī ir beigušies dokumenti, bet nu pārsvarā ir ID kartes, kuras kāpēc likumam līdz 31. maijam, un jā.
Lūgunsgrēku gadījumos, ja ir zaudēti šie dokumenti, arī vēršas sakārtot.
Nu jā, arī ugunsgrēku gadījumos, ja zaudēti dokumenti vai nav personu apliecinuši dokumenti, arī.
Sveicināt, man ir jautājums par to bērniņu pirmo pabalstu. Vai tad tur ir jāpiesakās, ja es automātiski sekojot līdz kā piedzimis bērniņš, un tad tā kā pienākās?
Balva novadēt dzimis sarakstu nodaļai, nu. Tiek zvanīts, informācija prasīta, kad ir mūsu balva novada bērniņš piedzimis, un tad jā. Jā,
sveikšana.
Jā, sveikšana automātiski, jā, 100. Pirmajam bērniņam ir 150 eiro, un tad, piemēram, tam vecākam, kam piedzima tas pirmais bērniņš, viņš saņem 150, un tad vēl ir iesniegumi jau 300 eiro.
Tā.
Uz 2022. gadu.
Es papildināšu pieļauju domu, ka tas varētu būt no 2021. gada bērniņš cimis un vēršās pēc palīdzības, pēc šī, jā, pabalstiņa 2022. Jā, tā varētu būt, nu, visdrīzāk, ka tā skaidrot šo, jā.
Jā, šī informācija arī dzimtu rakstu nodaļu mums sakrīt viss, ko, jā. Šis ir pēdējais, jā, 133, un jā, nepilni 40 tūkstoši, jā.
Jā, droši.
Es par bērniem arī par šām vajadzībām. Vai tas pabalsts, kas bija šogad palielināts, kad mēs nolēmām maksāt to 150 eiro pabalstu? Cekiet lūdzu, vai tika pieprasīts un attiecīgi, cik mums ir to bērnu arī pašām vajadzībām, kas varēja pieprasīt un cik pieprasīja, vai viņš bija vajadzīgs šis pabalsts, cik liela mēra izlietots?
Šī pabalsta saņēmēju skaits īpaši neatšķīros no iepriekšējiem gadiem. Šis pabalsts viennozīmīgi ir nepieciešams. Bērniņiem, kuriem ir šī vajadzība, vecāki ir pateicīgi par šī pabalsta apmēra palielināšanu. Un tur skatās pēc situācijas attiecīgi.
Es vēl papildināšu ar to, ka ļoti mēs sniedzam informāciju, nu, ģimenēm, kam ir bērns ar īpašām vajadzībām, un vecāki bieži saka, ka viņiem nekas nav nepieciešams, jo visu sec valsts. Visi medikamenti, ārstēšanās, visu, un viņi saka, viņi negriežas pie mums tikai tāpēc, ka, nu, viņiem nav nepieciešams. Bet ir daļa, kura griežas, jā. Protams, protams.
Es saprotu tā, ka nu, ir daļa, kura saka nē, bet ir daļa, kurai vajag ļoti, un ka tie ir ļoti pateicīgi par to, ka šis pabalsts ir droši vien tas atkarīgs no bērna tiešā, tā, nu, tiešās situācijas vajadzības un arī. Jā, varbūt jūs.
Jā, jo Laura papildināja ar domu tādēļ, kādēļ tas skaits varētu būt uz tā novada, uz to novadu kā tādu, tas zems salīdzinoši, ja, ņemot vērā, zinot, cik bērniņi ir īpašām vajadzībām. Tādēļ tas tā tika papildināts, ka daļai, kuru nav nepieciešams šis pabalsts, atbalsts un sniedz valsts nepieciešamu atbalstu.
Tādēļ, ka balvu novadā šis pabalsts jau bija iepriekš, un balvu tieši, nu tas ir vecā balvu novada, iedzīvotājs zina, Truka, bet tie, kas nāku trūgāji, kas tagad skaitās balvi Viļaka, viņi, es pieļauju, nemaz tā, nu, nezinu, ka tāds pabalsts bija, un vai viņi arī izmantoja, pieteicās. Man liekas, ka viņiem iepriekš nebija tāda pabalsta, un tāpēc, nu, es saskāru, ka tad viņiem bija tā izbrīnīti, ka jā, var, un tik nedroši, nu, kādi vajadzīgi tur dokumenti, vai tur čeki, vai kas, nu, kādam mērķim varētu izlietot. Man tas aizdomas, ka trūka ļoti informācijas, ka ir tāda iespēja saņemt tādu atbalstu tieši tie, kas nākot Baltinovā, Rugāji un Viļaka. Nevarētu tā būt?
Nu, iespējams arī tas, bet ir vietas sociālais darbinieks, kas informē par šo un, īstenībā, griežas arī no Rugājiem, no Baltinavas, no Viļa, kas nav tā, bet tā informācija varētu būt arī, kad nav tik izsaprotama, bet, nu, jā. Visādi gadās.
Jā.
Ir, kas arī ir, kas arī nesaprot un zvanā.
Labi, par šo vēl jautājumu, vai ejam tālāk? Tā, nu, paskatāmies nākamos laikus.
Jā, šobrīd ir 33 bērniņi ievietoti audži ģimenes. Nu, jā, šobrīd.
Tas ir tāds, nu...
Ir progress šajā skaitībā, vai nekādā?
Viņš paliek lielāks.
Lielāks, jā. Un tās audži ģimenes, mēs ar to dom, ar grūtībām, vai tas...
Zināt, bet to jau vairāk bāriņties, bet savā ziņā zināmās auģi ģimenes, kas labprāt uzņem tās, jau ir zināmas, tur problēma nav, bet ir bērniņiem, kuriem ir bijis pat neiespējami atrast auģi ģimeni. Un tad ir institūcijas piesaistītas, vai ne?
Kādos gadījumos ir grūti atrast auģi ģimeni? Jā.
Bērns ar īpašām vajadzībām.
Jā, bērns ar īpašām vajadzībām. Labi, dodamies tālāk.
Viņš šeit arī ārkārtas aizbildniecība nodibināta.
Tā, tas aiz svītriņas ir kas tas, ko valsts kompensēs vai...
Jūs runājat par tiem skaitļiem, 1976?
Jā, par visiem tā.
Tas ir šī brīža, pirmā tabuliņa, kur 109, 76, 272, tas ir šī brīža slieksnis un līmenis, kāds mums ir tagad pašvaldībā.
Pirmai personai.
Jā, pirmai personai un katrai nākamai.
Es sapratu, paldies.
Un tad nākamais 23. Gads, kad jau tiks pieņemts budžets un grozījumi sociālo pakalpojumu palīdzības likuma GMI mainīsies, trūcīgs mainīsies, un tad mūsu tas pienākums to maz nodrošināt vēl līmeni mainīt. Un ko es varu pateikt, to, ka 1. janvāra tas pārtikas paku līmenis jau ir mainījies 376, un informācija arī bija presē, un ļoti pensionāri ir ļoti lielā neizpratnē, kāpēc viņi uzskata, ka tas pārtikas paku status ir kā maznodrošinātas maisaimniecības status, un ir ļoti grūti viņiem tā kā izstāstīt, un, ka tas ir tikai priekš pārtikas pakām līmenis, un ka maznodrošinātais līmenis vēl nav paaugstināts, jā. Un tāpēc mūsu tāds diskutējums, jautājums arī jau pārvaldē par to, ka varētu ņemot tas arī kā zemākais līmenis un pielīdzināt un 376, 264.
Kā jums vēl bez šiem skaitļiem jautājums, kā jums šobrīd veidojas, teiksim, darbinieku piesaistīšanas politika?
Traki.
Jo pa gada laiku bija dzirdētas dažādas informācijas, ka apmēram trešdaļas darbinieku trūkst, kāda ir šobrīd situācija ar darbiniekiem.
Ja par nodienas tu kaut
ko? Šobrīd situācija ir smaga, teiksim tā, kad darbinieku trūkst, un ir arī esošo darbinieku ilgstošas darba robotnes, kas atkal esošo darbinieku atkal kārtējā ir ārkārtīgi liela noslodze, tendence ir izdegt. Nu, situācija ir smaga šobrīd. Un,
no, ilgstoši.
Nav vairs tā, ka jā, ka pārsverā, ka tur uz kaut kādu nedēļu, divām, bet...
Nu, teiksim, cik jums regulāri trūkst darbinieku?
Principā visu laiku. Visu laiku ir kāds, ka kaut kur kāds izkrīt, kāds uz slimības lapas, nu, kā uz, piemēram, jau uz aizvietošanu būtu kāds darbinieks. Manuprāt, viņam varētu pat nodrošināt visu laiku, nepārtraukti to darbu, jo šobrīd mums ir ļoti smagi ar to, ka mums Bērskalnes sociālais darbinieks tieši palīdzības jautājumos ir no pagājušā gada jūnija uz slimības lapas un Bērskalna Kubuli Vīksnam. Nu, balvu meitenes brauc, pašas brauc, un tad mēs bijām atraduši meiteni, kas tā kā iestājās skolā, sāka mācīties pirmo mēnesi nostrādā, un viņai no malas likās, ka tas ir stipri vieglāks, stipri vienkāršāks darbs, un viņa vakardien iesniedz atlūgumu. Viņam, jā.
Kādi ir tie, nu, teiksim, ceļi, kā jūs mēģināt risināt, kādas sadarbības, kā jūs meklējat?
Izglītības iestādes iesaistām arī informācijas apmaiņai, kas iegūst izglītību nu, šīs augstskolas.
Pagasta pārvaldes mēs piesaistām arī pārvaldniekus vairāk tieši ar klientiem par nu, nu, komunikācijā kā darbiniekiem. Ļoti, ļoti, tas ir ļoti liels atbalsts tādā ziņā, ja komunikācija, un ja var sazvanīties, nu, ka tas darbinieks nevar šodien aizbraukt, nu, nav pilnīgi nekādas iespējas, vai ir klienti interesējušies, vai nav interesējušies, telefona numuriņi tiek iedodami. Uz balviem vienmēr var zvanīt, balvos vienmēr kāds būs uz vietas, jo ir jābūt, jo te visu laiku nāk cilvēki un kādi jautājumi, un tāpat arī pagasta cilvēki šeit nāk.
Varbūt šīs situācijas uzlabošanai varētu mēs diskutēt par jautājumu, piesaistot sociālos darbiniekus, varbūt veikt šo mācību izmaksu sekšanu kaut kā daļai vai slēgt līgumu. Tas arī daudz ko nozīmē, ja darbinieku, kuru mēs šobrīd pieņemam darba un apgūš šīs mācības viņam paralēli, vēl ir jāsatšķiet izdevumi, kas nav mazi par šīm, varbūt tas varbūt tāds, kas varbūt kāda nav motivācija būtu šo.
Nu jā, mēnesī apmēram nu, zem 200 sanāk tā izmaksa, 100 pārbīgai. Daudz.
Ceļa izdevumi
un jau vēl. Nu jā. Kaut kā. 4 gadi.
Ja kurā gadījumā šī situācija ar to, ka sociālo darbinieku trūksti izskatās, ka tā sāk ilgt, ja, un tas jau ir nav normāli, jautāju arī tāpēc, lai nu, jūs no savas puses izteiktu priekšlikumus, jo priekšlikumam, kā mums šo situāciju risināt, tā skaitā arī pašvaldības līmenī, tam ir jānāk no jūsu puses. Mēs nevaram izdomāt to jūsu vietā, ja. Otrā lieta, ka, nu, uz ko vēl vēlos arī vērst uzmanību un, teiksim, nostādu varbūt arī uz arī mikroklimatu kolektīvā. Varbūt daudz jautājumi nav atrisināti un arī tie liek dažreiz darbiniekam izlēmt par labu par to, ka viņš vēlas aiziet. Man liekas, ka šīs lietas ir jārisina paralēli gan tā viena, kāda būtu atbalsts, gan varbūt par šiem darba organizācijas un arī mikroklimata jautājumiem, kas, nu, piedodiet, ja es kļūdos, bet no malas raugoties dažkārt šķiet mazlietiņi samilzuši un to situāciju, kas darba situācija tāpat ir sarežģīta un ļoti emocionālu spriedzi no darbinieka pieprasoša ikdienā, ka tā tad varbūt padara to vēl smagāku. Tā ka mēs labprāt, mēs augstu novērtējam jūsu darbu un tas nav vieglas un tas ir ļoti sarežģīts. Un kā rāda situācija iedzīvotājiem ar katru gadu arvien vairāk nepieciešams, un man liekas nekādas dižas atjaunināšanās tendences mūsu sabiedrībā kopumā un arī mūsu novadā nav. Jūs vienmēr būsiet pieprasītāko un arī varbūt grūtāk piesaistāmo profesiju topā, un tāpēc es lūdzu šo situāciju arī pašiem pavērtēt. Gan no tā, kādi varētu būt priekšlikumi šo situāciju risināt, gan jo savādāk mēs nonāksim ļoti vēl sarežģītākā situācijā un tā kaut kā. Paldies jums par sagatavoto ziņojumu. Varbūt kolēģiem vēl ir jautājumi.
Man varbūt paldies, meitenes, jautājums izpildīt arī, skatoties šos pēdējos skaitļus, noteikti arī budžetā būs pieaugums. Ir kaut kāds jau procents aprēķināts, cik aizies uz sociālo jomu mums uz nākošo budžetu?
Labdien, šobrīd budžets vēl ir izstrādes procesā, tiek apkopots arī sociālā pārvalde ir iesniegusi pieprasījumu vēl šo. Nu, tā kā procentāli nav rēķināts, bet no to jārēķinās, ka... Lai gan, nu, ja skatās arī pagājušā gada izpildi, tad, nu, tas nevienmēr ir tā kā saplāno, varbūt kaut kurā pozīcijā vairāk, kurā ir mazāk, un tad izlīcinās, bet, nu, to, ka varbūt lielāks jāparedz, tas skaidrs.
Būtu jauki, tā kā šogad, ka paredzam lielāku, bet tik liela izpildes, tik lielas nav. Jā, varbūt tas, ko Daina iezīmēs ar tām pozīcijām, kas bija tā kā plānots un kas aizgāja vairāk vai kas stipri mazāk.
Nu, pirmā no pozīcijām tā ir mājokļa pabalsts, kas viņš tika plānots lielāks, jo tā prognoze bija principā, nezināma, kā tas īsti aizies par mājokļa pabalstu. Un vēl jau ir kas, kad mēs saņemam šo finansējumu no valsts, kas arī ir pašvaldībai atbalstīja 50%. Jā, kas varbūt vairāk, lai kā trūcīgas mēsnodrošanas mēsēmniecības izmanto šo veselības aprūpes pabalstu, tā pozīcija bija vairāk nekā plānots. Sociālās garantijas, bet tur arī savā ziņā mēs maļu dotācijas saņemam, tās Jā. Arī bija vairāk, mazāk plānots, kā reāli arī ir. Jauču ģimene ievieto to bērniņu vien bija pagājuši gads 16, tās ir atkal virkana izdevumi, kas iet līdz šim visam. Nu, tāds varbūt Laura var papildināt, jā, kaut kāda vēl tāda pozīcija, kas varbūt bija, kas ļoti...
Tas mājokļa pabalsts ir neparedzams īstenībā. Tie koeficienti mainījās, 1. oktobra bija 3, tas jau ir lielāks, 327 eiro, tas koeficients 3 ir tā kā... Jā, trotī izdomīgi.
Būtībā jau mainījās, šobrīd minimāla alga mums jau ir, arī, kas piesaistīts minimālajai algai šie te... pabalsti un līdz ar to, nu, jārēķina vairāk.
Jā, šeit jau vienā slaidiņā arī bija aprēķinas 2023. Gadā, cik tas liels pabalstiņš, piemēram, būs bērnu uzturam auču ģimenē 403 un 310 mīkstā. Viss attiecīgi uz augšu, jā.
Jā, paldies par ziņojumu, viss saprotam un skaļi, man liekas, ka sociālais budžets ir viens no tiem budžetiem, kuru prognozēt ir faktiski neiespējami, var ķert tendences. Un vienmēr, paldies Dievam, ka visus gadus ir bijis tā, ka kādā ir kāpums pozīcijā un kādā ir kritums un reizēm to pat loģiski nevar izskaidrot. Un es domāju, ka tā būs arī turpmāk. Par šo kadru jautājumu, nu, viņš faktiski ir tuvu tam visās sfērās, tikai kā pa brīnumu uz deputātiem ir pietiekams skaits. Citās sfērās visu praktiski ir čaklu darba roku trūkums, ieskaitot skolotājus, dakterus, pat kultūras darbiniekus. Un tā tālāk, to, ka kaut kādam minimālam, ne minimālam, bet kaut kādai iestrādēji loģiskai, kādā veidā mēs piesaistām, nu kā atpīrāga palīdzes dzību šos jaunos darbiniekus, nu, tur ir korelācija, protams, arī saistībā ar darba apstākļiem. Darba apstākļi ir, nu, jā, viens ir mikroklimats, otrais ir tas, nu, drūmais sociālais fons nenāk pie jums smaidīgi, cilvēki pārsvarā nāk tie, kam ir problēmas. Un līdz ar to tad pirmais tikas dabū to nu, tādu, es neteiktu sliktu enerģiju, bet to, nu, sāpes sajūtu, tiesiet jūs, un līdz ar to ir daļa cilvēku, kas šo var turēt, un kas to nevar turēt, un man liekas vēl trakāka situācija parasti, cik to mēr ir bijusi pensionāra. Mm-hmm. Tur šī situācija ir vēl smagāka. Un tas visu laiku atbalsts samaksā, mikrovide, un tas psiholoģiski smagais darbs. Tā doma par to, ka ir kaut kāds atbalsts tiem, kas grib mācīties. Mm-hmm. Nu, tā ir viena lieta, diezgan nopietni, bet tie, kas dzīvo šai saulītē ilgāk, atceras, ka par dakteriem mums ir bijuši gadījumi, ka mēs maksājam, izskolojam dakterus, esam iedevuši bez procentu kredītu, starp citu viens no maniem audzēkņiem, un atbrauc sēsis, un viņu pārpērk. Tā kā samaksā, visu samaksā to summu balviem atpakaļ, nu, varbūt sociālā sfēra, tā īsti nebūtu, bet šis ir ceļš. Arī droši vien varbūt ar palīdzību dzīvojamās platības jautājuma risināšanā. Nu, tā arī ir svarīgi, ka, ja tas ir iespējams, kaut kādā veidā. Jā, jā.
Labi. Tā, ko, jā, Marija, lūdzu.
Es, šim tā sfēra ļoti tovaras ir, kas par cilvēkiem ir invaliditāte, es gribēju pajautāt, vai ir informācija tātad, cik vispār ir tagad balvu novadāt cilvēku ar invaliditāti, bērni ar invaliditāti. Un otrs jautājums man, tehniskie palīglīdzekļi. Šo gadu kaut kā izteikti cilvēki, kuriem, piemēram, nav invaliditāte, bet notiek kaut kāds nelēmas gadījums vai operācija tiek veikta, un uz visu laiku cilvēkam nepieciešami palīglīdzekļi, visi lielākoties saskaras ar to, ka, nu, griežas sociālā dienestā, cik man zināms, un nav iespēja saņemt atbalstu, nu, tos tehniskos palīglīdzekļus. Es domāju, tie ir kruģi vai cilvēki prasa krēslu kodu, gultu. Visi tiek daudz maz, nu, pēc tam griežas pie mūsu invalīdu biedrības. Mēs prasam, jums ir invaliditāte, jo mūsu statūtos, mūsu darbības mērķis ir sniegt atbalstu invalīdiem. Un tie ir cilvēki, kuriem jau ir tā kartiņa. Un tas nozīmē, ka viņiem ilgstoši būs visu mūžu nepieciešams atbalsts, ja? Un par cik mūsu valsti ir tāda sistēma, kad varbūt nepieciešamo palīdzību var saņemt, bet ar laiku, nu, ir jāreģistrējas, jāraksta pieteikums, jāgaida komisijas lēmums, tad atkal jāstājās rindā, tur ir iepirkums, nu, un kamēr tu to saņemsi, tad uz to laiku mēs cenšamies saviem biedriem palīdzēt. Ja, ar tehniskiem palīglīdzekļiem tieši runāju tagad. Bet tā kā mums nāk arī cilvēki, kam nav invaliditāte, bet nu, mūsu nodiedzot, tad mums patiesībā teikšu, tas vilci zecinājums bija pēdējo laiku, lai sagādātu. Un ar vien vairāk pasaku tādu, ko novēroju, prasa gultas, jo grib kopt savus radiniekus. Un cik mēs pagājuši, kad esam atveduši, cik sagādājuši, viss ir atdotas. Un Zviedri, Somi, kas atbalsta mūsu balvu draudzes, viņi ved, protams, krūķus, lietotus ratiņkrēslus, bet nu, nodrošināt, ka tas ir tāds jauns, labs, visi grib, protams, labu, ja? Mēs jau arī nevaram. Ja? Un gribēju tāpēc jautāt. Un arī kolēģiem jautāt, kāda būtu nostāja mūsu novada sociālā dienestā būtu nepieciešams tāda veida atbalsts iedzīvotājiem, kuriem pēkšņi kaut kāds notika, ka vajag uz neilgu laiku.
Mēs nokomentētu tā, ka uz esošā situācija, ja par šiem palīglīdzekļiem ir runa, tad, diemžēl, sociālai pārvaldei ir rīcībā tikai tās, nu, jau labu laiku ziedoties šie palīglīdzekļi, kam ir dabiskais šis nolietojums,
kāds viņš ir tajā brīdī, vai vispār ir arī kāds, ir, jā, pagājušajā gadā tiešām bija daudzi palīgājušie saucieni pēc kāda no palīgu līdzekļiem, bet mums, nu, principā teiksim tā, kad ir palicis pavisam nedaudz, un tā, tas pieprasījums ik pa brīdim ir brīži, kad vispār nav ko piedāvāt tam cilvēciņam, teiksim, bet, nu, tāda ir tā situācija uz šo brīdi. Ir bijuši arī podi, bet, nu, tas ir sagūtas tāds, ka, nu, pavisam jau ir novietojums.
Nu, kā cik es pašu, piemēram, tā, tā ir atbalsts, vai tā ir tāda brīvprātīga?
Es domāju, ka tā ir brīvprātīga iniciatīva vairāk. Jā.
Egons un Daina.
Jā, man liekas, man bija prieks arī dzirdēt, ka tev ir izdevies sarūpēt. Gultas un daudzus citus tehniskos līdzekļus, nu, pilsoniskā sabiedrībā, man liekas, ka tā notiek, ka to vajadzību ir pulka vairāk nekā tai pašvaldībai ir iespēja palīdzēt. Un tad, nu, tāpēc arī, droši vien, pašvaldība no savas puses atbalsta šo pilsonisko iniciatīvu, nu, kaut vai invalīdu biedrībai, nu, piešķirt telpas, jo ir ir cilvēki, kam tas ir aicinājums, izdodas, un labi tikai izdodas, citiem atkal neizdodas, un tiem, kam izdodas, šādā veidā viņiem tiek dota iespēja palīdzēt, jo nekad nebūs tā, ka valsts vai pašvaldības struktūra, nu, izdarīs ideālais, nu, ka mums tātad, mums salūza kāja, un mēs noteikti zinām, ka es tur tētiešu uz pašvaldību, un man iedos kruķus, un tos, nu, jaunus, protams, ja, jo mums taču pirmo reizi salūza kāja. Bet šis pilsoniskās savarīgas variants nepavēltī, nu, tu esi novērtēta par savu arī no iedzīvotāju puses,
tas ir stāvies, kas pilnē tādā. Tad te jau nāk visi novada iedzīvotāji, bet nemaz nav tā iedzīvotāji.
Es, kas palietu, invaliditāte var būt, tā, ka tu esi salauzis kāju, tad tu jūties kā invalīds, pareizi? Nu, lūk, un tad tajā brīdī ienāk prātā, tā kā mēs varam griezties, un pasaka Dievs tādu gadījumu, tā kā nāk prātā, ja ir ko var palīdzēt apdrošinātāji, ja, ja tu salauzi kāju, tev par to samaksā, ja tev, nu, ir pietiekami esi situēts un tā redzīgs, ja tur ir tas atbalsts, nu, tā kā tu esi apdrošinājies, ja ne sociālai dienesti, ja ne pilsoniskā savienība. Es tā redzu, ka šobrīd varbūt nav tas tā kliedzoši, manuprāt, vismaz. Nu, tā.
Atbalsts nav pieprasīts, jo dēļ projekta ietvaros diezgan labi tiek atbalstītas, ja mēs ar bērniem arī šim vajadzību tāds jautāt. Tad labi būtu tiešām vērtīgi iegādāties labu jaunu nevienu tādu lietošanu cilvēkiem, lai būtu tāds pārkot. Tad, ja nē, tad es tādu tāds jautājot. Vai, piemēram, dēlu un pabalsts ir tiešām pieprasīts vai nav? Un man tad es vēlu, ka tā nemaz nav būtot. Jo dēļ projekts ir gan aktīvs. Bet, tad ir tāda problēma, ka cilvēki griežas tāds tiem, nu, kruķiem vai tehnisko palīdzēkļiem, varbūt tam varētu tam vairāk piedaršt. Tā to ir jau.
Sākties, mēs...
Daina vēl. Daina.
Nē, man vienkārši klausoties ienāca prātā, ņemot vērā, ka arī šie līdzekļi maksā naudu, nu, nu viņi tā kā būtu, viņiem jāstāv tā kā, un nu, viņiem uz vietas, bet varbūt šī te iespēja vēl ir ar ziedotājiem sazināties, varbūt arī ņemt, nevis ņemt, bet sadarboties ar Sarmīti Pērkoni, kas ir Rūgās sociālās aprūpes centra vadītāja. Viņa ļoti veiksmīgi sadarbojas ar šim te labdarības organizācijām, tieši ar Zviedriju, un arī viņi, ja viņiem nosūta šo te pieprasījumu, tad viņi arī visu sagādā, un aprūpes centrā ir gan šīs te liekās gultas, gan arī staiguļi, gan, nu, dažādas šīs te, es domāju, ka Sanita, kas, nu, Rugāja pagastā strādā, viņa arī iedzīvotāji, cik es zinu, arī izmanto, ja vajadzēja, ja vajadzē šo te funkcionālo gultu mājās, tad, nu, tuviniekam tad arī griežas aprūpes centrā. Bet varbūt šī ir iespēja arī nu, šādā veidā caur labdarību šīm te ziedotāju organizācijām arī varbūt sadarbībā ar, nu, pajautāt ar sarmīti.
Viņi man acīs pateica savu novērojumu. Viņa teica, kā tas ir, Marija, jūs rakstāt, ka ļoti nepieciešams atbalsts, bet Rīgā brauc ar mašīnām, kuras lepnākas nekā mums, un ģērbjas cilvēki labāk nekā mēs. Un, nu jā, es teicu, ka nu, ir dažādi līmeņi, sabiedrība, tas, kas viņam iekritācīs, bet lauku reģionā ir savādāk, nu tā es viņam atvarētu atbildēt, ja? Bet, nu, pašreiz viņi nav pieteikušies gada sākumā neviens. Es nezinu, varbūt viņi kaut kur citur brauc, bet uz mūsu pusi pagaidām nav pieteikuši.
Nu, jā, es nezinu, ka viņi ir tagad pēdējā reizi bieži, bet
jo viņi katrā ziņā atbalsts. Viņi ir augstāks nekā viņiem pat. Spriežot,
bet, nu, katrā ziņā atbalsts, nu, to, ko esam, mēs kādreiz arī bijušajā Rugā novadā saņēmuši visas funkcionālās gultas, patiesībā 30 un vairāk, tas ir nākušas no Zviedrijas, gan dažādas palīgierīces, gan termosi arī skolai, kas noderēja. Tā kā, nu, daudzas tādas lietas tiešām arī sadarbības rezultātā viss ir aprīkots. Varbūt arī.
Tā. Tā, kolēģi.
Bērniem arī nostāstīt? Bielkuši. Arī invalidīt.
Man liekas, ka nu, tā ir sensitīva informācija.
Tikai tas skaits, kuri vērsušies, ir pie mums pēc atbalsta tikai.
Tā ir sensitīva informācija, kuru, kuru izsniec pret parakstu atsevišķos gadījumos atsevišķas institūcijas. Tā es to saprotu. Jā. Vismaz cik ir bijusi iespēja par šo jautājumu interesēties un arī šajos jautājumos piedalīties. Tā, kolēģi, mēs esam gandrīz stundu par šiem jautājumiem runājuši. Dažas lietas mēs esam noklausījušies un droši vien sev pateikuši domās. Paldies Dievam, ka tā. Un daudzas lietas mēs esam aktualizējuši, pie kurām ir jāatgriežas. Un acīm redzot, mēs vienkārši būsim spiesti pie tām atgriezties. Gribu teikt šobrīd sociālajai pārvaldei sirsnīgi paldies par ziņojumu un kolēģiem par uzdotajiem jautājumiem un arī izteiktajiem viedokļiem. Un vēl gribu pateikt to, ka nākamajā mēnesī, nākamajā sēdēs mēs tad uzklausīsim šo te pansionātu ziņojumus par to, kā viņiem ir gājis pagājušā pārskata periodā. Un tad turpināsim šo jautājumu gan analizēšanu, gan virzību, gan gatavojoties kaut kādiem risinājumiem, kuri mums nākotnē sagaida. Jūlija, man darbā tagad ir Džūlija, tāpēc man jūk. Mums nav jābalso, mēs pieņemam šo zināšanai. Vai mēs varam palūgt arī šo informāciju tā, ka tā nonāktu pie Jūlijas un mēs varam izsūtīt arī ne tikai komiteju, bet arī visiem pārējiem. Jā, labi. Tad sirsnīgs paldies kolēģiem un mēs varam šo sēdi oficiāli slēgt. Paldies!